Un programmā pēcpusdiena mēs pievēršamies izglītības tematikai, un tas konteksts mums ir tāds, ka ir veikts viens ļoti apjomīgs pētījums par to, kā Latvijā savu darbu vērtē skolotāji. Un ne tikai Latvijā. Šāds pētījums ir veikts vēl arī daudzās citās pasaules valstīs, un līdz ar to ir iespējams salīdzināt, ko par savu darbu domā skolotāji, 5. 9. Klasu šajā gadījumā skolu direktori, un domā ļoti, ļoti dažādos veidos un leņķos, un gan atalgojumu, gan slodzes, gan attiecību ziņā te ir izvērtēti gan vecumi, gan arī daudzi citi aspekti. Un mēs šobrīd mēģināsim saprast, kas tad ir secināts. Esam piezvanījuši Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas starptautiskā mācību vides pētījuma, kura nosaukums ir TALIS 2013, jo šī pētījuma Latvijā vadītājam profesoram Andrejam Geiskem. Labdien!
Labdien!
Pētījuma mērķis ir, kā jūs to teiktu, dažos vārdos?
Pētījuma mērķis faktiski ir orientēts uz izglītības politiku, kad mums ir nepieciešams nepārtraukti uzlabot skolotāju izglītību, skolotāju sagatavotību darbam, skolotāju tālāk izglītību. Un, lai to varētu izdarīt, ir nepieciešami ļoti konkrēti dati. Un tad faktiski šis ir pētījuma mērķis. Dati priekš labākas izglītības politikas.
Ja, tas ir, lai tie, kas veido šo politiku, varētu paskatīties, kā tad ir un uz kuru pusi jāiet, jeb kur mēs vispār esam. Ko mēs redzam pētījumā?
Nu, mēs redzam, ka nu, sliktā ziņa skolotāji mums ir salīdzinoši gados. Mums ir vidēji skolotāji vecums viens no lielākiem pētījuma dalībvalstīm. Mums ir ļoti maz vīriešu skolā. Mhm. Ko? Tajā pašā laikā, ja skaitam labāko, mūsu skolotājiem ir lielisks iespējas, tālāk izglītības iespējas.
Tā viņi paši vērtē?
Tā viņi paši vērtē. Un viņi ir vidēji apmierināti ar saviem, ar šīm tālāk izglītības. Un, mēs, un šķēršļi, kas ir, nu, vienmēr visam ir šķēršļi, bet jāpārvar, un šie tālāk izglītības šķēršļi, mūsu skolotāju skatījumā ir daudz mazāk nekā citu valsts. Skolotāju skatījumā.
Nu, kas ir citu valstu skolotāju skatījumā? Šķēršļi tālāk izglītībai, kas tas nu, var būt? Slodze vai iespējas? Vai?
Nu, teiksim, ir maksa dalības. Maksa, kursi var būt dārgi, dažādi tālāk izglītības pasākumi. Šeit, kad tam ietverot ne tikai pašas, teiksim, pasākumu maksa, ceļš, dzīvošana, kursi var būt nesaskaņā ar darba grāfiku, ar stundām. Dažādi tālāk izglītības pasākumi var būt nesaskaņā ar ģimenes vajadzībām, ar ģimenes prioritātēm. Mhm. Šai pasākumi var būt nesaskaņā ar direktoru viedokli, kad vadība neatbalsta šādus pasākumus.
Ko skolotāji saka par savu darba slodzi, cik apmierināti viņi ar to ir, vai to var redzēt pētījumā?
Nu, ar darba slodzi apmierinātību nevar redzēt, bet vidēji darba slodzi mums ir tāpat kā līdzīgi kā citās valstīs, vidēji tāpat kā kaimiņos Igaunijā, Polijā, Somijā, bet šīs te slodzes ir ļoti atšķirīgas.
Citur ir vienmērīgāk, jā?
Jā, daži skolotāji strādā nepilnas slodzes. 75% no viņiem nav izvēle strādāt pilnas slodzes, nav iespējas. Mhm. Tajā pašā laikā ir skolotāji, kas strādā nedēļā, ieskaitot visus darbus, vairāk nekā 60 stundas. Ir skolotāji, kam ir kontakts stundas 40.
Jā, tas noteikti ietekmē arī skolotāja darba kvalitāti, līdzīgi kā, piemēram, šī iespēja izglītoties tālāk, papildus vēl. Kā tad sanāk, ja citās valstīs, piemēram, ir vienmērīgāka šī noslodze, ko skolotāji paši domā tajā pašā laikā? Mūsu skolotāji, kuriem varbūt arī daudzos gadījumos ir lielāks slodze, saka, viņiem ir iespējas vēl arī pamācīties tālāk vai izglītoties.
Jā,
kā tas tā sanāk?
Skolotājiem varētu būt lielāks atbalsts, jā. Kad skolas vadība stundas var pārkārtot, lai skolotājs var piedalīties dažādos pasākumos. Skolotājiem arī šī tālāk izglītība, kas faktiski ļoti svarīga, ir arī augstā prioritāte. Mhm. Ja mēs, teiksim, salīdzinām jautājumus, vai ģimenes apstākļi netraucē šo te tālāk izglītību. Mēs redzam, ka salīdzinoši maz Latvijā skolotāji, uzskata, ka ģimenes apstākļi traucē. Tas nozīmē, ka šī skolotājiem ir ļoti augsta šī darba prioritāte, ļoti augsta vēlēšanās un vajadzības pēc tālāk izglītības.
Varbūt tas liecina par to, ka ir mazs atalgojums un cenšas pēc iespējas vairāk strādāt un izglītoties, lai nepazaudātu to visu.
Nu, varbūt tas ir saistāms ar atalgojumu, bet mēs tikpat labi zinām, ka augstskolās uz skolotāju specialitātēm nāk studenti. Kad mūsu Latvijas universitātē, Liepājā, Daugavpilī studenti nāk, studenti grib strādāt par skolotājiem, un mēs nevaram teikt, ka šis vidusskolas beidzējs neko nezinātu par skolotāju algā, ja, ka tas viņam būtu trieciens.
Jā.
Tā tas nav. Jā, tā
ko var secināt izglītības politikas veidotāji no šī pētījuma, kaut vai paskatoties uz šo leņķi, kas saistāms ar skolotāju darbu kvalitāti, kas ir gan ar slodzi, gan ar šo tālāku izglītības iespēju saistīts. Ko mēs redzam? Arī jūs pieminējāt daudz skolotāju gados, kur joprojām, kā var noprast, tad turpina vai vismaz izglītoties vai vismaz saka, ka tādas iespējas ir labas.
Jā, arī šie te vecāki skolotāji turpina izglītoties.
Jā, bet ko šo politiku var pateikt? Nu, uz ko būtu jāvērš uzmanība mūsu izglītības politikas veidotājiem, jo tas mērķis pētījumam ir veidot labāku izglītības politiku šeit Latvijā. Kas būtu vēl darāms tagad šobrīd?
Nu, šie ir arī tie posmi, jā. Mēs katrā ziņā nekas netika jautāts par skolotāju algām. Un mēs redzam, ka šeit ir pilnīgi nesaskaņas, kad skolotāji nav apmierināti algām, bet ir apmierināti darbu.
Nav apmierināti ar algām, bet ar darbu pašu, ar darbu procesu. Jā,
mēs redzam, jā, ka auga jautājums visur paceļās. Mēs pētījumā netika jautāts, jā, bet tas, ka skolotāji rentizēs, ka viņi faktiski strādā, tāpēc, ka viņiem tas patīk, un droši vien vēl patīk vēl labāk, ja par to samaksāt.
Jā, skan tā diezgan skarbi, bet kur var iepazīties ar pētījumu plašāk?
Tātad pagaidām latviski tas ir... Mūsu institūta mājaslapā.
Tas ir Latvijas universitātē kaut kur.
IP.LULV. IP.LULV. Tur ir latviski un OECD mājaslapā. OECD.org/talis.
Liels paldies par šo sarunu Andrejam Gaiskem.